Και αυτό που έγινε με το μεταγωγικό αεροσκάφος σήμερα το πρωί στις 10 ώρα Ελλάδος ενδεχομένως έρχεται να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά του πολέμου που μένεται 2 χρόνια παρά ένα μήνα στην Ουκρανία. Και θα δούμε βεβαίως τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή με τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Το λέω από τώρα, παρότι μας χωρίζουν 2 εβδομάδες, ότι 8 του μηνός Φεβρουαρίου θα είναι στη Λάρισα ο κύριος Λιγερός και καταλαβαίνετε ότι έχουμε να πούμε πάρα πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Με το καλό να ορίσετε τότε, θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε.
Σίγουρα.
Ελάτε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτό θα τα κάνει ακόμη πιο βίαια τα πράγματα εκεί.
Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου.
Όχι.
Είναι ένα πολύ μεμονωμένο γεγονός. Έχουμε ανάρρωση.
Είναι σαφές ακόμη. Τι λένε οι δικές σας πληροφορίες?
Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Υπάρχει μια ασάφεια που καλλιεργείται. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι απλώς ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι. Το πιο σημαντικό εδώ είναι έχει αλλάξει το μέτωπο. Παίζουμε εξ αποστάσεως. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ενισχυμένη χρήση των drones. Αναμένουμε κινήσεις σε βάθος και όχι πια στο μέτωπο γιατί έχει σταθεροποιηθεί. Και από την άλλη πλευρά ξέρετε ότι υπάρχει το θέμα της χορηγίας τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένα σκληρό παιχνίδι και αυτό. Βλέπετε το θέμα με την Ουγγαρία. Και βέβαια το θέμα της χρηματοδότησης από την Αμερική που εκεί πέρα παίζεται ένα άλλο παιχνίδι λόγω των εκλογών. Νομίζω ότι αυτά τα 2 σημεία είναι πολύ πιο σημαντικά γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής για έναν πόλεμο που έπρεπε να ήταν μικρής διάρκειας και που παραμένει για μερικούς μια επιχείρηση.
Εσείς είχατε προβλέψει δυστυχώς επιτυχώς ότι θα έχει εξέλιξη σε βάθος χρόνου. Και επιβεβαιώνεται είμαστε παρά ένα μήνα στα 2 χρόνια, έτσι.
Ναι, και δεν θα τελειώσει εντός του μηνός, όπως καταλαβαίνετε.
Προφανώς.
Ούτως ή άλλως παίζει ένα πολύ σημαντικό κριτήριο πάνω σε αυτό το θέμα και οι εκλογές στην Αμερική που θα διεξαχθούν ούτως ή άλλως τον Νοέμβριο. Άρα στο ενδιάμεσο είναι καλύτερο να κοιτάζουμε τι γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο αμερικανικό παρά να κοιτάζουμε ένα απομονωμένο γεγονός το οποίο δεν αλλάζει τα πράγματα.
Μάλιστα. Λέτε ότι αυτό που έγινε, η πτώση δηλαδή του μεταγωγικού αεροσκάφους δεν θα αλλάξει, έτσι κι αλλιώς είναι ένας άγριος πόλεμος με πολλές απώλειες και από τις 2 πλευρές. Αλλά γιατί λέτε ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει και τον ορίζοντα των αμερικανικών εκλογών?
Το λέω απλώς γιατί...
Με την έννοια ότι είναι κουρασμένες και οι 2 πλευρές πια. Δεν είναι ότι η Ρωσία είναι αυτή η αίτητη υπερδύναμη. Αν ήταν αίτητη θα το είχε τελειώσει το θέμα.
Η κούραση δεν αφορά το κύρος. Η κούραση αφορά μόνο τους στρατιώτες. Έχουμε πολύ καιρό που δεν παίζουμε με τους στρατιώτες για έναν πολύ απλό λόγο. Ξέρετε ότι παραδοσιακά οι επιθέσεις της Ρωσίας ακόμα και στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο πάντοτε χρησιμοποιούσαν μια μεγάλη μάζα στρατιωτών που πρέπει να θυσιαστούν για να επιτευχθούν ελάχιστα πράγματα, αλλά είναι αρκετά για να κάνουν τη διαφορά. Νομίζω ότι το παιχνίδι σε επίπεδο στρατηγικής δεν παίζεται εδώ και καιρό πια μόνο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Είναι καθαρά μια υπόθεση μεταξύ του Κρεμλίνου και του ΝΑΤΟ. Αν δεν ήταν το ΝΑΤΟ, αν δεν ήταν η Ευρώπη και ήταν μόνη της η Ουκρανία, θα είχατε απόλυτο δίκιο σε αυτή την ανάλυση όσον αφορά την κούραση και τον κορεσμό. Αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι, όπως το λέει και ο Σον Τσου, είναι ότι όταν κάνεις μια επίθεση και δεν υπάρχει διέξοδος για τον άλλον, θα πολεμήσω στο τέλος. Από την πλευρά λοιπόν του Κρεμλίνου και ειδικά του Πούτιν, επειδή υπάρχουν και εδώ εκλογές που βέβαια δεν έχουν την ίδια σημασία, και ξέρουμε ήδη το αποτέλεσμα όπως φαντάζεστε, αυτό που έχει σημασία είναι το κύρος. Πολλά πράγματα γίνονται για το γόητρο σε πολέμους και εδώ έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε το ανάλογο και στον ψυχρό πόλεμο, ο οποίος τελικά με αυτό το θέμα του γόητρου κατέρευσε το σύστημα γιατί δεν μπορούσε να το αντέξει. Άρα αν είχαμε να κάνουμε μόνο με δημοκρατικές αντιπαραθέσεις, το θέμα της κούρασης, του κορεσμού θα ήταν κυρίαρχο. Εδώ δεν είναι.
Πάμε στη Μέση Ανατολή. Οι τελευταίες μέρες αναλώνονται από την πλευρά των Μεσολαβητών στο να επιτευχθεί μια ακόμη ανακοχή. Οι άλλοι θυμόμαστε πόσο άδοξα έληξε. Βεβαίως με δόλωμα από την κάθε πλευρά τους εχμαλώτους. Εκεί γιατί αυτός ο πόλεμος, ενώ έχουμε όλη αυτή την παγκόσμια πίεση που ασκείται πια στο Ισραήλ για την σκληρή γραμμή που ακολουθεί, συνεχίζεται. Γιατί έχουμε την άρνηση του Ισραήλ να πάμε στη λύση των δύο κρατών, να παραχωρήσει αυτονομία στη Λωρίδα της Γάζας. Λέει, ξεχάστε τη Λωρίδα της Γάζας, εκεί θα έχουμε τον έλεγχο εμείς, γιατί δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε μια 7η Οκτωβρίου. Έχει να κάνει μόνο με αυτό? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι, να, έγινε χθες, την ώρα δηλαδή που ετοιμάζονταν οι στρατιώτες, αυτοί οι 20 στρατιώτες του Ισραήλ, να δεχτούν αυτό το πλήγμα από την Χαμάς, που είναι φανερό ότι διατηρεί κάποιους πυρήνες, έχει αποδυναμωθεί, αλλά έχει πυρήνες, ότι αυτό θα τα ζούμε ξανά και ξανά και υπάρχει ποτέ περίπτωση να ξεριζωθεί η τρομοκρατία, γιατί βγαίνει ο Γκουτέρες και λέει ότι την τροφοδοτεί την τρομοκρατία αυτή η στάση από την πλευρά του Ισραήλ.
Νομίζω ότι η προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα είναι πολύ απλοϊκή και δεν πρέπει να βασιστούμε πάνω της, γιατί δεν θα φέρει καμία λύση. Νομίζω ότι για να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται στην περιοχή πρέπει να ανεβούμε λίγο περισσότερο και να δούμε την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας. Είναι δύο παίχτες που παίζουν με έναν κυρίαρχο τρόπο και έχουν μια τεράστια επιρροή και αυτό που γίνεται σε σχέση με τη Γάζα, τη Χαμάς, το Ισραήλ είναι πιο πολύ ένας πόλεμος μεταξύ μουσουλμάνων, μεταξύ Σιητών και Σουνιτών για το ποιος θα πρωτοστατεί στην περιοχή. Άρα αυτό που βλέπουμε αντικειμενικά είναι ότι με αυτές τις κινήσεις και με την Χαμάς και με την Χεσμπολά και με τους Χούθη, το Ιράν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση και να ξεπεράσει η επιρροή του, την επιρροή της Σαουδικής Αραβίας. Άρα τώρα βλέπετε σε σχέση με αυτά που λέγατε ότι η Σαουδική Αραβία λέει στο Ισραήλ, άμα θέλουμε να έχουμε πιο ομαλές σχέσεις θα πρέπει να δεχτεί το Ισραήλ ένα δεύτερο κράτος, δηλαδή την Παλαιστίνη. Άρα πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι πια μόνο το θέμα των εχμαλώτων που τους απασχολεί. Συζητάμε, έχουμε περάσει το σημείο καμπής και αυτό εξηγεί γιατί ένα μέρος του στρατού, μια μεραρχία έχει φύγει ήδη σε αυτή την αντεπίθεση. Συζητάμε ήδη το μέλλον. Το μέλλον σχετίζεται με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Άρα μην το βλέπουμε μόνο σαν τοπικό πρόβλημα μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης και ακόμα λιγότερο του Ισραήλ και της Χαμάς. Η Χαμάς δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα χωρίς να βγει εκτός ελέγχου σε σχέση με το Ιράν. Άρα το Ιράν παίζει για να πρωτοστατήσει, δηλαδή κάνει χτυπήματα έως ένα σημείο, μπορεί να συμπεριφέρεται με έναν ακραίο τρόπο αλλά ποτέ με έναν ηλίθιο τρόπο. Δηλαδή δεν ξεπερνάει ποτέ το σημείο το οποίο θα είναι θανατηφόρο για το Ιράν, όπου εκεί πέρα θα υπάρχει μια αντεπίθεση από το Ισραήλ και από την Αμερική άμεση. Άρα παίζει ως ένα σημείο σε επίπεδο τακτικό, χρησιμοποιεί άλλους παίχτες για να προσπεράσει την Σαουδική Αραβία και βλέπουμε ότι το πέτυχε με αυτές τις κινήσεις. Άμα δεν εξετάσουμε αυτό το κομμάτι και νομίζουμε ότι είναι μόνο τοπικό και σχετίζεται μόνο με τις πιέσεις που ασκούν οι εξωτερικοί παράγοντες, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Μέση Ανατολή έχει διευρυνθεί και αφορά άμεσα το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία και όχι μόνο το θέμα της Γάζας.
Πάντως μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν είναι από συμπτώσεις ή θέλημα Θεού, δεν έχουμε επέκταση του πολέμου. Δηλαδή φοβόμασταν την διάχυσή του σε πολύ μεγάλο εύρος.
Αντιθέτως, στην πραγματικότητα αυτοί οι δύο παίκτες δεν έχουν κανένα όφελος να υπάρχει επέκταση.
Μάλιστα.
Θέλουν να υπάρχουν σημεία πολύ ζεστά, τα οποία διαχειρίζονται, αλλά να μην φτάσουν έως τα σύνορά τους, ούτε τον μεν ούτε τον δε. Άρα η επέκταση δεν είναι στο πρόγραμμα. Αυτό όμως που έχει, να το πω αν θέλετε πιο στρατηγικά, είναι το θέμα της επιρροής και όχι το θέμα της επαφής. Παίζουν εξ αποστάσεως έτσι ώστε να ελέγχουν την κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα να προβληματίζουν και την Γάζα και τη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ με ένα παιχνίδι που σχετίζεται με παιχνίδι εξουσίας. Δεν είναι ένα παιχνίδι μόνο θεωρίας παιχνίων.
Ευχαριστούμε θερμά. 8 Φεβρουαρίου. Κρατήστε το από τώρα. Θα τα πούμε. Έχουμε 2 εβδομάδες μπροστά μας, αλλά... Θα είμαστε στη Λάρισα με τον Νίκο Λιγερό σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη, όπως είναι πάντοτε αυτά που επιλέγει να πει. Και δεν θα είναι μόνο θεματική ατζέντα, ξέρετε, γιατί απλώνεται η συζήτηση. Είναι και λίγο δυναμικές οι συναντήσεις του Νίκου Λιγερού με τους φίλους του, γιατί βάζουμε και εμείς θέματα. Ευχαριστούμε κύριε Λιγερέ.